tunin raadoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataa galgala sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa isaanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqaban. Qabarrottoolee galchoolleen sannagayaa ansoora haala keetaardha wixataa fulbaanii 4:17 raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo Washington DC sanii dabruu jirtu jaqasuu jirtanii dhiyaadha jennaa adotan jennu Ameerikaatar guyyaan Leberdee yookaan immoo guyyaa hojjettoota mirgi isaaniitii falmacha hujii isaaniillee ulfeessanii biiroon federaalaa agee guddaan cufa.
Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan kan oduu isin dhageessisummaan namoo daandiiti. Al-Shabaab waggoota 4 dhufan keessatti Somaaliyaa keessatti akka injifatamu waraana Yuunaayitid Isteetsitti ajajaan damee Afrikaa tokko beeksisanii jiranii uummattoota oduu irra qabnu keessaa tokko.
Filannoo pirezidaantummaa keenyaa irra deebi'uuf murteessan ta'anii irra deebi'uuf qophii jiranii jiilam keessatti irra deebi'uuf deemuu jiranii paartiileen lamaaniyyuu gama isaaniitiin nama isaanii dammaffachuu jiran fulbaanis adii gaaf mana hidhaa qilinxoo Finfinnee jiru keessatti ibiddi nama hedduu fixe ardarraatti arda deemsii mana murtiisuun maal fakkaata waan argamu keessaa tokko dorgommiiwwan kubbaa miilaa addunyaa 2018tiif hagamaa biyya jahatti dabree biyyi dabartituun maal keessa jirti biyya gamitti taphachuu jira waan arsanii qopheessan keessaa tokko dutta sana nama.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddaritti Yuunaayitid Isteets Niikii Haalii hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun waraansa kadhachaa jira jechuudhaan gochaa kanarratti obsii Yuunaayitid Isteets ka daangaa hin qabne akka hin ta'in akeekkachiisanii jiru. Dhukaasni niwukilaaraaf doorsisni niwukilaaraa inni deddeebisee geggeessu waraansa akka kadhachaa jiru agarsiisa kan jedhan Niikii Haalii itti fufuudhaanis waraansi wanna Yuunaayitid Isteets barbaaddu miti amma nuti kan hin barbaannu garuu. Obsi biyya keenyaa ka daangaa hin qabne miti michoota keenyaaf daangaa biyya keenyaa ni tikfannaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Kooriyaa Kaabaa dhukaasa yaalii meeshaa niwukilaaraa jaaffaa kaleessa ka geggeessite yoo ta'u ambaasaaddar Haaliin immoo kana ilaalchisuudhaan walga'ii atattamaa golina geegumsaa ka tokkummaa mootummoota taa'ee irratti dubbatan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp qibxata dhufu kana sagantaa namoota ijoollummaadhaan gara Yuunaayitid Isteets dhufan gara biyyarraa dhufanitti deebisuurraa oolchu haquudhaaf murtii dabarsan boor labsuu jiru jedhamee eegama. Tarkaanfii pireezidaantichi fudhachuuf jiran kana gaazexeessotaaf kan ibsan aangawoonni biyyattii murtiin kun akka manni maree bakka bu'ootaa dhimma kanarratti dubbatu yeroo kennuuf jecha baatilee jahaaf boodatti harkifataa akka ture jechuudhaan dubbatanii jiru. Baqattoota ijoollummaan gara Yuunaayitid Isteets dhufaniif kan mirga Yuunaayitid Isteets keessa turuu kennu sagantaa pireezidaantiin duraanii Baraak Obaamaa baasan kana keessa miseensonni mana maree akka harka hin qabne dubbatamee jira. Tiraamp yaada kana jijjiiruu akka danda'anillee dubbatu aangawoonni kun. Baatii fulbaanaa keessatti wixata jalqabaa akka ta'e guyyaan har'aas Yuunaayitid Isteets keessatti guyyaa hojjetootaa kan qooda hojjetoonni dinagdee biyyattii keessatti gumaacha yaadatamu ta'uun kabajamee kan oolu ta'uun beekamee jira. Dilbataa randeebiyaa dhiibbaa waldaalee hojjetootaa biyyattiitiin godhameen bara 1894 irraa eegalee ta'e ayyaaneffamuu kan jalqabe guyyaan hojjetootaa kun hojjetoota warshaalee waldootaatiin gurmaawanii hiriira geggeessaniin ayyaaneffama yeroo baay'ee. Baatiilee 30 dabran keessa garuu teknoolojiif dinagdee addunyoomsuun babal'ataa waan deemeef jecha lakkoofsi miseensota isaanii garbu'aa deemuusaa waldaaleen hojjetootaa dubbataa jiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Al-Shabaab waggoota 4 dhufan keessatti Somaaliyaa keessatti akka injifatamu waraana Yuunaayitid Isteetsitti ajajaan damee Afrikaa dubbatanii jiran ammaa booda to'annaa humna nageegumsaa biyyattiitti ala ta'uu akka hin dandeenyes dubbatanii jiru. Waraana Yuunaayitid Isteetsitti ajajaan damee Afrikaa jeneraal Toomaas Dii Waldaawuzer tuuta gaazexeessotaa gaanfa Afrikaa mooraa ajaja sanaa biyya Jarmanii magaalaa Stuttgart jiru keessatti daawwannaa geggeessaniif ibsa kennaniin kan isaan kana dubbatan. Gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaateef kan deebii kennan jeneraal Toomaas Waldaawuzer dameen waraanaa Yuunaayitid Isteets inni isaan ajajaa jiran kun ijootti kan inni irratti hojjetu Afrikaa mata mataatti rakkoo nagaaf nageegumsaashee akka furattu gargaaru ta'uu dubbatanii jiran yeroo gabaabaa keessatti dameen isaanii kun guyyaa guyyaatti shororkeessota akka ajjeesaa jiru kan dubbatan galiinsaa garuu yeroo dheeraatti ijoo kan ta'e kanneen akka nagaaf nageegumsi waraana biyyoota Afrikaa keessatti ijaaramu qooda guddaa gamaachan guddina dimsoomaa biyyoota jajjabeessu ta'uu dubbatanii jiran. Humna nageegumsaa gamta Afrikaa waliin hojiin Somaaliyaa keessatti geggeessanirra kanarraa akka addan ta'in kan dubbatan jeneraalichi Yuunaayitid Isteets gareen shororkeessota Al-Shabaab aga filannoo Somaaliyaa itti aanuutti kan injifatamu ta'uu dubbatan.
United States, to a large degree, you know, we try to work with AMISOM to try to help coordinate some of these events, to try to help coordinate some of the
United States haga guddan AMISOM walin hojjechu inum feena hoji warra haktu kakajelcha walin hojjechu feena akka Al Shabaab humna dorreten ege rattammo moono tana hojjechu jir akka warani motumma Somalia humna jaraan ofirra dowulle qabaatu hojjechu jir tana tolchu jir kesumatu yo karor gara falalno sa barkum lama fi damitokko de mujir kanfaati
toora kanaan hojiin ulfaataan Somaaliyaa keessaa qaamotaaf biyyoota karaa adda addaatiin leenjii kennaa jiran walitti qindeessuudhaan bifa tokko qabachiisu akka ta'e dubbatu jeneraal Yuunaayitid Isteets kun. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch mootummaan Saawudi Arabiyaa godaantota lammiiwwan Itoophiyaa dhibba hedduu biyya isaanii keessa jiraatan kanneen agaadhuma baatii hagayyaatti utuun galmaa'in biyyaa baasuudhaaf karoora baafate sana akka dhaabu gaafatee jira. Human Rights Watch qorataan mirga dhala namaa gameessi kabiyyoota gaanfa Afrikaa Felix Horn godaantonni kun yoo gara biyya irraa baqatanitti deebisamaniif yaaddoon isaan qaban amansiisaa akka ta'e dubbatan. Yoo gara biyya irraa baqatan gara Itoophiyaatti deebisaman ajjeechaan hidhaaf dararaan akka isaan mudatu malu dubbatu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa tajaajila gaanfa Afrikaaf kan ibsa kennan Felix Horn namni mootummaa cunqursaa jalaa baqatee dhufee gara biyyarraa baqateetti deebi'uu sodaate dahannaa yookaan immoo eegumsa sadarkaa addunyaa argachuudhaaf mirga qaba jedhanii jiru. Yeroo ammaa kana lammiiwwan Itoophiyaa 1,400 aga 1,500 ta'antu Saawudi Arabiyaa keessa jiraata. Kanneen keessaa kan mootummaa biyyattiitiin galmeessamee jiru baay'ee xiqqoodha. Saawudiin yeroo dheeraadhaaf biyya lammiiwwan Itoophiyaa cunqursaa dheessan itti baqataa turan taate ka turte yoo ta'u bara 2015 yeroo mormiin farra mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti bal'inaan geggeessame irraa jalqabee lammiiwwan 10,000 hedduutti lakkaa'amantu gara sanatti dheessee jira jedha dhaabbatichi mirga dhala namaa Human Rights Watch. Hoogganaan mormitootaa Keeniyaa Raayilaa Odiingaa eega manni murtii biyyattii bahii filannoo pirezidaantummaa biyyattii fudhatama dhabsiisee booda kan hattoota ittiin jedhan paartii pirezidaant Uhuru Keeniyaataa waliin aangoo qooddachuu akka hin feene dubbatanii jiru. Filannoo haaraadhaaf kan dilbata dabre kana na filadhaa jalqaban Odiingaan pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataaf ittaanaan isaanii Wiiliyaam Ruutootiin waa'ee Keeniyaa ummatuma Keeniyaatti dhiisaa jechuudhaan dubbatan. Uhuru Keeniyaataa Wiiliyaam Ruutootiin kan nuti ittiin jennu Keeniyaan qabeenyaa keessan dhuunfaa miti. Ummanni Keeniyaa akka waan isin barbaaddan godhu dirqisiisuu hin dandeessan. Akka seera Keeniyaatti sagalee keenya kenninaa jedhan Odiingaan. Sana dura pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataas akkasuma paartiin isaanii Jubiliin mormitoota waliin aangoo qooddachuu akka hin feene dubbatanii turan. Abboota murtii mana murtii Keeniyaa irrattis qeeqa qaban dubbatanii turanii oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammantan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Keeniyaan filannoo pirezidaantummaa lammeessoo akka irra deebi'an eegi manii murtii ajajeen duubatti qophii tanatti jirti jilamaan duubatti itti deebi'uu jiran irra deebii tanatti ammoo miilotii pirezidaantii biyyisuun Uhuru Keeniyaataa faati hin gammanne katti gaafatamaa paartii mormituu Uhuru Keeniyaataa. Raayilaa Odiingaa faati Raayilaa Odiingaa faa jechuun gammachuutu jiran gamilachuu iyyuu duula filannoo jira pirezidaantii Keeniyaataan yoo waan irra deebii filannoo tana jimaata dabre dubbat keessatti abbootii seeraa hin arrabsee jechuun waldaan abbootii seeraa dubbii tana himachuu jiran galmoo daawwitiitti Nairoobii nu erge kuna.
Murteen abbootii alangaa jahan eeggadda filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa ilaalchisuudhaan darbe lammiilee biyyattii biratti miira adda addaati uume. Kaanni gammade kaan wanti kun sirriillee miti ka jedhe jira. kaanisi wanti kun biyya Keeniyaa keessatti ta'e illee kan hin beeknedha jedhan. Keessumaa deeggartoonni dursaa paartii mormituu biyyattii Raayilaa Odingaa filannoon lafaa ta'uuf deemu kun haqaan gaggeeffamuu danda'a jechuun yoo gammadan, deeggartoonni Uhuruu Keeniyaattaa garuu waan kanatti hagas hin gammadne. John Dombi dhalataa Keeniyaa Naayiroobii naannoo Kibeeraa jedhamu keessa jiraata.
I was very happy because we were waiting for the outcome from the Supreme Court because you know
murtee manni murtee olaanaa kenne kanatti baay'een gammade. Maalii fi hedduun maal taalate gireen murtee kanaa jedhee eeggataa ture. Akka koottis sagaleen koo sirriitti naaf hin lakkaawamne yaada jedhuun qaba. Namoonni kaan sagalee keenya nu jalaa atanii jiru. Kanaaf murteen kun darbuu isaatti baay'een gammade.
Jiraataan Kibeeraa kun dabaluudhaanis yoo bara 2013 filannoo biyyaalessaa Keeniyaa irratti Raayilaan mana murteetti ol iyyate manni murtee alas murtee qubsaa hin kennine ture. Kanaaf amma murtee akkas garaanuu ga'u kana kenna jedhee tasaa yaada hin beekuu jedha. Itti aansees haqi kun biyyoottan Afrikaa kaaniif illee dhaamsa gaarii qabaachuusaa dubbateera. John Abdii Ibrahim Keeniyaa kutaa Marsabitiitti dhalatee guddate. Innis deeggaraa Uhuru yoo ta'u murteen dheen gada darbe kuni haala dinagdee biyya keenyaatiif gaarii miti jedha.
Murtiin tun guddoo jajjabdu maan jennaan beta amma xiqqoo dudduubnu deebifti waan akka onja beta huraan laf deemu ekonoomiin beta guddoo hin deemtu onni beta beesharaan laf keessa guddoo hin deemtu namii kawaayidaa hojii sirkaalillee argachuu hin danda'an maan jennaan wanni cuftii hin midhaamti waanum siyaasa kan bulyaana. Ammoo duub warri Marsabit kaawuntiileen akka nu huraa sun keessa garree fi warri Jubiliidha. Warri 84% namii Marsabitii ka Uhuru kuraa dha. An guddoo rifadheeyyu akka hin beekutti kuraa harumdasaan dhoomnee haqumaan shindine. Amma irde biyyaantuun guddoo nu rifachiifti maan jennaan nu akka nu beeknutti huraan naanne. Warri Jubilii maan kuraa guddoon qaba. Warri kun guddoo hin raafanne duuba ammoo omaan amsheerii aadaa beetaam irrum dachaana ammoo maan akubbaalleam.
Abdiin dabalee. Manni murtee Keeniyaa murtee akkasii kennuun isa gammachiisuudhaa baatus aadaan diimokiraasii biyya isaa akkas fooyya'utti garuu baay'ee gammadeerallee jedhe. Pireezidaantiin biyyattii Uhuru Keeniyaattaa murtee kana nan kabaja maleen fudhuu jechuun jimaata darbe ibsa erga kennaniin booda galgaluma sana abbootii alangaa murtee kana kennan jechaan tuquun isaanii waldaa abbootii alangaa Keeniyaa irraa mormii isaanitti kaaseera. Duriyaan Kaayimbaa gaggeessaa waldaa abbootii alangaa Keeniyaati.
The president of this country referred to the president of the Supreme Court and the other judges as Wakora. Article 159 sub article 1 of the Kenya
Presidentin biyya kana itti gaafatamaa mana murtii olaanaa fi abbootii alangaa biyyattii jechaan arrabsanii jiru. Heerri Keeniyaa keewwanni 159 muraan tokkoffaan itti gaafatamni mana murtii harka abbaa alangaa jiraa jedha. Dabaleellee manni murtii hojii murtii haqaa keessatti bilisa ta'uu akka qabus ni dubbata. Kanaaf namoonni dhimma siyaasaa keessa jirtan abbootii seeraa heera biyyattiitiin hojii isaanii geggeessaa jiran maqaa balleessuu akka dhiistan isin gaafanna.
Kaleessa Dilbata Waaree dura gaggeessonni garee paartii mormituu Naasaa Naayiroobii naannoo Hurumaatti deeggartoota isaaniin kan mari'atanii turan yoo ta'u dursaan isaanii Raayilaa Amoloo Odingaa filannoo lafa adeemsifamuuf jiru gaggeessuuf boordiin filannoo biyyattii akka of fooyyessu akka hiikkachiisanii jiru. Filannoo lafaa ta'uuf jedhu kanaafis Uhuru Keeniyaattaa fi Raayilaa Odingaa dhiyootti akka duulana fedhadhaa jalqabanis himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo qophiitee eegee jalqabne gara daqiiqaa 13 tokko yaa'u jirra waan hafe dabarra. Qophii ispoortii har'a keessatti wal dorgommiin kubbaa miilaa waancaa addunyaa garamitti deemuu jirti biyyaa gamitti dabree maaltu maal ta'uu jira ta'utu har'a keessa tokko. Goolii 2000 caaltutti gale biyyaa fi naannoo gara 200 oliitti waliin taphachuu jira. Biyyi 32 qoftan keessa filatan agammaatti biyyi 6 qofatti dabre. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa bara dhufu Raashiyaatti taphataniitii fi addunyaan akkaan wal dorgomuu jirti ardii ofii keessatti. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa bara 2018 Raashiyaa qopheessanii fi dabruu fi biyyi 200 fi biyyaaf naannoo gara 260 ardii isaanii keessa wal dorgomuu jira. Agammaa Iraan, Jaappaan, Beeljiyem, Raashiyaa, Meeksikoo fi Biraaziil qofatti dabre. Meksikoon qabxii duruu lafaa qabdi irratti guyyaa duraa Paanaamaa tokkoof duwwaan mooteetiin dabarte. Meksikoon silaa ammallee tapha sadii tafaafi. Meksikoon agammaatti marroo 15 waancaa kubbaa miilaa akkanaatiif dhiyaatte. Garee isii keessaa qabxii 17 tokkeessoo jirtu. Koostaariikaan guyyaa dheengaddaa Yuunaayitid Isteetsi 2 duwwaan moote sanatti garee isii keessa lammeessoo jirti. Yuunaayitid Isteetsi ammoo qabxii 8 qabxii sadeessoo jirti. Mexikoon sadarkaa FIFA sadarkaa kubbaa miilaa addunyaa jechuu addunyaa keessa 10 abreessoo jirti. Warri dorgommii tanaaf daabre keessaa kadhibiin ammoo Brazil biyya nugus kubbaa miilaa jedhaniin taane. Haga ammaatti marroo 20 dorgommii FIFA akkanaa tanaa dabarte. Dandeettii kubbaa miilaa asiin addunyaa keessa qabdu tokkeessoo marroo 5 waancaa kubbaa miilaa akkanaa kana moote. Baraanallee qabxii 36 garee sii keessa tokkeessoo jirti. Kolombiyaa fi Uruguayitti qabxii 25 fi 24 faani jira. Beeljiyeem illeen bara waancaa kubbaa miilaa waancaa kubbaa miilaatti dabran 32 keessa tokko. Beeljiyeem qabxii qara qabdu irratti Giriis 2-1 mooteetiin dabarte. Giriisi marroo 12 dorgommii akkanaa tanaa dabarte. Takkumaayyoo waancaa kubbaa miilaa mooteelleen beettu dandeettii kubbaa miilaa addunyaa keessa isiin qabdammoo sagaleessoo. Raashiyaalleen biyya waancaa kubbaa miilaa addunyaatti dabarte keessa tokko. Isiinleen ammoo warra dorgommii tanaa isiin waan dorgommii tana qopheessiteef dabarte. Raashiyaan dandeettii kubbaa miilaa addunyaatiin 32 addunyaa keessa marroo dorgommii akkanaa tanaaf dabarte taatullee takkumaa himmoon. Biyya Eeshiyaa keessa ammoo ammaa fi Iraanitti dabre. Iraan marroo 4 dorgommii akkana tanaa dabarte takkumallee immoonillee dandeettii kubbaa miilaa addunyaa isiin qabdu akka FIFAan baran baasetti 24 gareen isii keessaa qabxii 20 jirti. Oomaanii fi Turkmenistaanitti ittaana. Jaappaanillee biyya dorgommii akkanaatti dabarte keessa tokko. Dandeettiin kubbaa miilaa addunyaa isiin keessa qabdu immoo 44 marroo 5 dorgommii akkana tanaa dabarte. Qabxii duruu qabdu irratti Awustiraaliyaa 2 duwwaan mooteetiin as geesse. Afrikaa keessa biitaa gammaa dabarte mirkana taateef hin jirtu. Afrikaan dorgommii marroo 3 keessa jirti. Afrikaan fulaashaanitti qoodaniitiin wal taphachiisuu jiran garee A keessaa Tuuniziyaa, B keessaa Naayijeeriyaatti qabxii 9-9 tokkeessoo jira. Gamma istuudiyoo seenne kanatti jechuun Kooti Divoor garee C keessa qabxii 7, Burkiinaa Faasoon ammoo garee D keessa qabxii 5 tokkeessoo jiran, Ugaandaan ammoo garee A keessa qabxii 7 tokkeessoo jirti. Isiinleen tapha guyyaa deengaddaa Zaambiyaan Aljeeriyaa 3-1 qilee buufti. Kaanitti Aljeeriyaan dorgommii tana dafxatte keessa galuuf qophaa'uu jirta jennellee dhugumallee Kooti Divoorii Gaaboon 3-2 irra galchite. Burkiinaa Faasoo fi Seenegaal ammoo duwwaan gargari galan. Kale ammoo Naayijeeriyaan Kaameruun 4-2 bu'aa buufte. Giiniin ammoo Liibiyaa 3-2 irra aante. Tuuniziyaalleen DRC 2-1 adabde. Morokoon ammoo Maali 6-2 carraffatte. Dorgommii kubbaa miilaa tan ardiin cuftii garuum jirtutti waliin taphachuu jirti. Warra moo'etti walitti afaa jechuu gareen CONCACAF keessa ardii afrikaati kaan ardii gamgama keessa taphatani. Jimaatti dabree Koostaariikaan Yuunaayitid Isteetsi 2-1 mootee, Hondoorus Triinidaadiif Tobaagoo 2-1, Meksikoon Panaamaa 1-2, Yuunaayitid Isteetsii fi Hondooras Koostaariikaaf Meksikoon bori waliin taphachuuf yaa'uu jiran. Torban kanallee biyya hedduutti wal dorgomuuf yaa'uu jira. Naayijeeriyaan biyyi takkitti torban kana keessa dabruu dandeettaa'uu fadan. Tan ta'uuf ammoo Kaameruun mootee, Zaambiyaan ammoo Aljeeriyaa yookaan immoo walqixxee ta'uu malan. Koostaariikaa fi Jarmanillee warra torbaan kan dabruu danda'an keessa tokko. Dorgommii bara hedduu itti qophaa'an tanatti gannaa hedduutti qophaa'aa ba'anii warra 200 caaluutti biyyi 260 waliin taphata. Haga ammaatti qabxii 7 biyyi hedduu waliin taphachuu jira jechuu Afrikaa keessa marroo 96 taphatanii goolii 236 galee. Eeshiyaa keessa ammoo goolii 648 galee. Awurooppaa ammoo goolii 580 galee. Dorgommii FIFA tabarana tana tabar dhufu tana jechuu abbaa dabruun milkaa jenna. Qophiin ispoortii taardhatan. Tammatan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Fulbaanii 3 gaafa manii hidhaa qilinxoo Finfinnee jiru gubatee akka mootummaan jedhutti namni 23 keessatti dhumate. Mootummaan nama beekaa manidhaa kana gubi jedhe 159 himachuu jira. Dubbiin tun akkamitti deemuu jirti? Abukaatoon warri himatame hedduu fula bu'eetiin haqa tokko jechuun fula bu'ee dubbachuu fi jiruu maan jedhe? Kanarratti jaalanneen obbo Wandimmuu Ibsaa dubbifte kuna.
Kan himataman nama 38 nama 24 abukaatoodhaa yaani. Isaan nama 38 kun kan galmee tokkoffaarratti himataman yoo ta'an mubatti namni 121 illee kan galmee biraati irratti waa'ee na ibidda qilintoo kanaan wal qabatee himatamanii jirani. Isaan keessaallee akkuma kanatti gara nama 37 qaba. Gara nama 60 qaba jechuudha walii qabatti namoota waa'ee qilintoo himataman nama 159 keessaa jechuudha.
akki himannaan dhiyaate jedhutti namoonni dhibbaa wayi jettan kun hundumtuu gubuu sana keessaa harka qabu jedhama.
Galmeen tokko nama 38 agaa isaan warra ajjeessaa miidhama balaa kanaan kan wal qabatu ta'a. Isaan kuuwwan immoo namni 121 kun qabeenya manca'ee kan hundaafu itti gaafatamummaa qaba kan jedhamu qoodamee dhiyaate jechuudha.
Egaa namoonni kun mana murtiitti deddeebi'aa jiru miti?
Mana murtiitti deddeebi'aa jiru yaa'u beellamni dheerata. Namoota 38 dursaniiti maxanii imallaan isaaniillee dhiyoo jalqabame namni immoo 121 kun imallaan isaaniillee turee kan jalqabame dabaree ol duraa duuba kanaatiin namoota 38 sana jirti abbaan alangaa namoota ragaa kooti jedhu nama 85 hagayya bultii tokko bara 2009 hagayya bultii 12 walitti aansinee guyyaa 10 sakasaa turre hiriyaawwanne barachaanutti keessifne jechuudha. Isaan kuuwwan immoo warri 121 sun ganaa amma ammaatittillee ragaan isaanii kan abbaa alangaa hin caqafamne maal ta'e inni. Namoonni 121 kun yoo ol duudanii baay'inni isaanii galmichaan guutaa maatiin isaanii hin guutaa namoonni illee waan kana jennee ajjeessaa kana keessaa hin qabnu ta'e jedheetiin baala dhagaa wanna taanee nu himatte maqaa isaanii gaanii dhaggeessa keessa dhaabatanii ila kana isaani humaa nama fixanii deebisanii maaliif nurratti kana godhan kan jedhan mormii kaasanii mormiin kun si'a lamaa sadii mana murteetti irratti illee dhagaamee beekumsa ta'ee jennaan manni murtee maal jedhee. Akka kanaan mannaan kun adeemuu hin danda'u galmeen kun bakka jaatti haa qoodamu jedhee ajaja kenne. Sababa kanaaf amma namni 121 sun galmee jaatti hidhamee bara dhufuutti dhufe jechuudha. Isaan amma ammaatitti ragaa abbaa alangaallee irraa caqasuu hin dandeenye irra kana.
Warri 38 sunoo maaliin himataman?
Bidduma kanaa wal qabatee mannaan isaanii shororkeessaadha. Isaan warri 120 immoo kana gidda kanaatiin balama guyyaa sanitti wal qabatee kan garuu iddilee yakkaatiin himataman jechuudha.
Qilinxoo kan gubee isaani jedhamanii warri dhiyaatan kun nu mitii jedhaniitu miti kan mana murtiitti falman.
Sirriitti qinxataniitiin nu himati waan kana hin raawwanne kan raawwate ebalu jedhanii amma miidiyaa irratti maqaa nama dha'uun seeraaf naan hayyamuuf malee maqaata mootaadhaanii.
Namoota isaan maqaadhaan namoota mootummaati.
Qilinxoo kan bulchan ebaluuf faatuyyuu akkanatti hiriyoota koof ajjeese hiriyoota kenna maaliif ajjeefna ebalu michuu kooti hiriyaa kooti sababni an ajjeesuuf hin jiru kan ajjeese maqaa namootaadhaanii ebalu inni kun achitti gaafa sanillee nama ajjeese hiddatti darbee amma immoo deebee akkamitti badiisaatiin nu himatanna jedhanii marartaanii himatu gaddachaba.
Warruma mootummaa jechuu.
Warruma mootummaa irra qilinxoo san bulchan kanuma qilinxoo bulchan sanuma kuma naanii achitti kubatti qabanii ta'e ila kunoo kanaa kan adda abbaa murtee akkamittiin hojjeesee hiriyoota kenna ajjeesee deebi'ee immoo indegana ammallee nu waan hin ajjeesinne akkamitti nu gaafatan kan jedhu dhiyeeffatu.
Ibidda sanaanii namoonni du'an roosan.
Suuraan isaanii kan osoo qaama fayyaan jiraniif odoo balaan irra hin ga'iin jiru ka'ee jira indegana erga gubatanii cincaanii harki isaanii qaamni isaanii muluun badeen boodallee kan kaafaman baan alangaa isaan kana gara kanatti fixee balaa isaaniitiin dhumanii kan jedhu nu qaqqabee jira gaacha dhuman jedhayyoo san.
Namoonni immoo ungubatanii du'ani jedhamanii booda mana hidhaa keessatti immoo argaman kan jedhu jira ture oduun.
Jila tureeyyuu garuu isa kana maatiin warra kanaa beektanii himachuun sodaatanii ammallee rakkoon biraa waan irra ga'uu fi hinjiru jedhe waaqni nu galanne haa ga'u nu argamee jira. Maachi waan kana isinitti illee jennu qonna biraatitti illee jennu nu rabbiinee daanuu waa goraan hin jedhanii kan dhiise marrajaa kennuu jiru horri.
Namoonni amma himatamanii qilinxoo guban jedhaman kun yeroo hiriyaa keenya ajjeesu argineerraa yeroo warri mooraa mana hidhaa qilinxoo sun abaluun yeroo ajjeesan abaluu jedhanii yeroo dubbatanii tamitti argine jedhu.
Guyyaa 27tti dhiyaanni maatiidha hin galu jedhanii dhiyaanni akkamitti kan maatiin hin galuu jira nama dhibee sukkaaraa qabu jira nama dhibee adda addaa qabu jira dhiyaana adda addaa nyaachuu barbaanna dhiyaanni maatii keenya kan dhufu kunillee kophaa kenna nyaannu hiriyootuma keenya kan zoonii fagoo fagoorraa dhufan kan baalee goddam gondarirraa tigaayirraa wallaggarraa booranarraa isaan nu gonfan waliin nyaanna kan mootummaan nu dhiyeessa kunitti nu ga'u kan jedhan dallansuu qabanii mootummaan immoo walitti qabee. Yang ini galu malik ibu natati jangan mukul galai jira. Ibu natati kungkang galai sebabnya dia na masih ragu pun canggih ni wah syak kita mungkin dia ni kesemburung galu jira ni. Ani dia kata raga sana. Mami sota juga fakta canggih lewa angkara dah jalan tu le. Yang ada di dalam sedia sih ada nama bang yang ini yang bang yang khusus ni dia na. Mutumanya ni kanjeng jira kahinya na kanjeng jira giru giru macam ni kesa osoi ada tim balan bidja cai balan bidja cai jangan mutuori dan toka mulu bidja jalan esu jalan ni bidja jalan esu jalan mu gamatin rasasa bidja tulu kabate gaman ani bidja tulu kabate bidju kana kesa odolan ni arjun hatu balan lu evalu kanat tulu kase evalu senit tulu kase ada ni nama dua sahijin le butani garis bidja derdani jadi ni mada nama kita datani nama ni tu sakti ni. Jira, erukan ni jira. Malih lu pada mu bijani, malih lu gafata mu bijani. Nul lubu tenap, zaman ni rida, zaman ni rasa. Jibu kanati sikai jenietan lala kuye. Nasi na aktif na, nama dua argina, nama kutu argina, kami kuta mu argina, kantar repesani argina argina. Sebabnya kan argina ni tu macam nak cuci juga, lubu dati. Walaupun se emmale dera guai ti dera syar obi ti dah dera alit ti dah se emmale dia jangan masa nak cuma kekama angkas sedina. Kita di sana kawan Nella, di sana kawan Nella. Wanam jatuh bukan argina. Jangan ikan iya terdengar terlambat ni tega.
Ega jari ku nama, ega demsi mana murti sani jal kabam ibu bulera. Namni haga harat murti tu murarga tejra.
Kami balan bidja jalan sana tu ada toko malera. Jari amma balan bidja ini nasa mangkunin. Kalian dulu leh darab dalam masa di depan. Amma mati tisau warna belah bidatin. Kasih sama kun mana berasa singkap bukarat bidatin. Pekerja tu, mataman agbo setan jadah. Mana no amara sirlari be. Injam kanan dulu leh syarif kesalim mataman jira. Siapa ni sahur berarti kanjeng balat teh. Inanna ada mataban, inanna tu kompilis sahaja. Dari di dalam negara rumah ini, inanna berarti saya inanna balai bidja kuni suami berjuluki. Isan guru balai bidja kini nak mengkana kesa kompilisan gede pemelih, kamil gobi pemelih. Inanna isan ini syur kesa negara. Inanna ya kerja lusi tu dijira, mewilih kasi menjira ni.
Warri kelinto aku banjara, medurumanu ya kam berarti ni matamani hit akesa warra turera. Bodammo abidja sunju kase gube warra jeda manid. Amma ya kabi dati ni, yo wala bataan, isa durasa nani, mana hit ake sa turu achimo, yo sa durati ya kama ni wala bataan imo, isa abiddaf, mana hit ake sa turun sa ni inafuja chu?
Ugaada, ugaada, kanu.
Himanna ala maaf mana murti ti de debiu? Mami loota kesa niga, amma rati dabata nif kesa, dimich ima baiena rakise jira jettan jira?
Yang di mana kita? Amma fakirnya, galmen yang kabar ini, tak galmen itu tukaran, galmen jahatan itu sedih. Saya suruh kita satu kabaran, ulama galas ani, lama ibda shani jahatan itu kukan ani. Abu khatib negar darah ini jadi, abaca sih jadi sudah. Ika kena cerita, nampi sedihkan bu ani, nampi sedihkan wasim be, nampi furtan shani kembali sedih jepangan yo tak ani, nampi ibda shani kukan itu, hundi jadi itu darah darah. Kumala mafuani kitu ratanje tu daga isanti hindi zani tu imanna shorke sawantani baye zon fatara imanna shorke sa kun bitiza matun biza tu shorke sawante kana tu kana la saqada wanti je dan jiru ga baye fatara imanna akasla sherri jedu arifanna da lokin mo baralen da ragota kawan kin je da faati garba che tinde fanne fatalle inde le mo dadin de le mo dadin de le mo so ba kana kun biza tu fatada wanti kun sarbare je dan jiru imanna shorke sa kin kada
Mwalu magalaga mamilota da abata nifkana kesa mana hit ati kaduan ammamtao.
Nama sadi.
Maalin duan.
Kadiyo kadiyo toko. Sababa ni duwe so sitala ra. Anil gafate yetu da mamila koti. Matinis gafate. Adetu lea jaje. Najanta batama ammamanu mbeni. Sababa ni duwe. Garu matini ziriyoni. Urbadu weta na kanjeda mali da. Ni alama da doki. Kanjeda nkasa ni. Sanku yani le namiz lamana fanile. Balu makana kawelka batani. Duanjechu da.
Obon demu ibsa debina latani maka radio sagale amerikan eduga latoma.
Zile ma yoga latoma garana latani.
Thank you. Radoon VOA sagantaa afaan Oromoo qophii meetira baandii 19.25 fi 25 irratti caqasuu jirtan tan taardaatan waan fixannaa yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa yaadii san nu barreessitan waan hedduu nu barsiisa waan nu deenuu nu barsiisa waan nu wallaallammoo nu qaabsisuu danda'a. Kanaafuu foornaat voanews.com irratti nu barreessaa nu bilbilaa jecha qophii teenna immoo feesbuukii keenyallee irra waan hedduun caqasuu dandeettan nagaa keessi nu bula ammaan tan sagantaa afaan Amaaraa jalqabna.